Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović. U prvoj aprilskoj emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu najviše će biti reči o danas neraskidivoj vezi između interneta i radija. Pokušat ćemo i u ovoj i u nekim narednim emisijama da preispitamo budućnost radija na takozvanim novim platformama ili, kako to sve češće teoretičari medija govore, u novom medijskom okruženju. Gde je mesto radija u ovim integrisanim medijima na internetu? Gde koegzistiraju zajedno i slika, i zvuk, i tekst? Šta je radio dobio, a šta od svoje posebnosti izgubio? Da li je njegovo prisustvo na društvenim mrežama povećalo interakciju sa slušalačkom publikom? Da li korišćenje različitih digitalnih servisa samo povećava vidljivost i pozitivno utiče na marketing radija? I ono najvažnije, koliko se u prilagođavanju novom okruženju menja ne samo forma, već i sadržaj radijskog programa? O ovim temama za Radio Beograd 2 govore Mike Malane, urednik za takozvane nove medijske platforme Evropske radiodifuzne unije, zatim kulturolog Maja Vukadinović, Sam Kavanah, producent iz Australije, Stanko Crnobrnja, reditelj i medijski teoretičar, kao i profesor Aleksandar Lujtodorović, profesor Univerziteta umetnosti. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jevtić se danas prisjeća svojih susreta i razgovora sa vajarom, akademikom Ristom Stijovićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. A o sadašnjem stanju u srpskom i evropskom etru, ali ne samo u etru, već i na internetu, ona dolazećoj ili budućnosti radija koju već živimo, pisao je u svom autorskom tekstu Povratak radija Branko Rosić, bivši radijski voditelj, muzičar, a odnedavno i pisac, inače zamenik glavnog urednika lista Nedeljnik. Branko, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Nije baš išlo tim redom, kao što sam ja rekao. Recimo da ste u žižu javnosti ili u polje popularne kulture ušli kroz muziku, pa vas je onda muzika odvela do radija.
Da.
Ali činjenica je da radio igra ogromnu ulogu u vašem formiranju, kako od onog vremena kada ste bili član najpre punk benda Urbana Gerilla, onda jedne elektrogrupe Berliner Strasse, pa ste zatim bili i voditelj i urednik u radijima SKC i radio B92, da biste se u poslednje vreme okušali posle rada u štampanim medijima i kao pisac.
Da.
Naime, vaš prvi roman, A tako je dobro počelo, objavili ste u izdanju Lagune prošle godine. E sad, Povratak radija je naslov vašeg teksta koji ste nedavno objavili u Original magazinu, a ja rekao da ćemo razgovarati o budućnosti radija. Pa dakle, je li to neka vrsta povratka u budućnost?
Pa jeste, povratak u budućnost je da ne bi kao bile nostalgične strane. Kad god se bavite nostalgijom, taj predmet nostalgije je uglavnom mrtav. A ja nisam teo da radio bude mrtav predmet, ne samo ona kutija koja se pokvarila ili da su nestali. Ja sam teo da vidim da li radio može da živi, a u stvari on živi, Jedino se, mislim, mi u Srbiji pitamo da li je radio pregazio internet. Mi nekad imamo, koliko god neko nas počitavao tu ulogovan sa svetom, mislim da negde imamo i aroganciju kada mislimo da smo previše ulogovani. Mislim da iz te arogancije ide i taj neki odnos prema radiju. Radio u svetu nije uopšte mrtav medij. Zato što se ja pitao, jedan tekst pre ovoga radio sam, mislim, oko pre godinu i nešto dana, i povod je bio jedan fantastičan transfer jednog francuskog radiovoditelja sa jedne radio stanice na drugi. Oni ne da su zvezde radiovoditelji, nego u prelascima su ravni fudbalerima, što govori da je to moćan medij. Kod nas je radio sateran u neku stvar dok se ide na posao u minibusu ili u kolima, ili ono kao, ma šta imam ja radio, ono, net. Međutim, ako krenemo od one prve imaginacije malih ljudi sa radija, onda ćemo shvatiti, ako mali ljudi, onda tu mora nešto i da se priča. Nisu samo ti mali ljudi svirali.
Svakako, dakle, sve to u sadržaju. Ime voditelja koga ste pomenuli, dakle, Jean-Michel Apatije, koji je prešao sa radija RTL na radio Europe 1. Sad, ti transferi o kojima govorite svedoče o postojanju nekom kontinuiranom radijskih zvezda. Da. I da one nešto znači na tom medijskom nebu tih, dakle, velikih medijskih industrija, odnosno medijskih tržišta, najprve u Zapadnoj Evropi, a onda i u Americi. Koji tip emisija oni vode kada imaju takav status?
Pa mislim da su ti kontakt programi toliko moćni. Ja se sećam, imam dobru drugaricu u Engleskoj koja tamo živi već preko 30 godina i njen sin, seća se da je pre nekog godina nju terao da ga vozi u London, jer je Hugh Conwell gostovao na jednom od radio programa. I radio programi su slušni, evo sam, to je neki mlađi tinejdžer, znači prikovan za radio. Terao je majku da ga vodi ispred radio studija da uzme autogram. To su ti kontakt programi koji su jako popularni, gde gostuju razni ljudi i sami tipa, samo se setimo njujorskog ovog Sterna, šta je on sve radio, koliko je on taj radio doveo do nekog nivoa te late night TV showa.
Da, Howard Stern. O toj interaktivnosti radija i sa slušalačkom publikom govorilo se dosta. Zaista i činjenica je da to novo medijsko okruženje tu interaktivnost menja, u najmanju ruku menja. Nećemo sada kvalitativno određivati da li poboljšava ili ne, ali u svakom slučaju je menja, jer je stil i način komunikacije drugi. Kao što se nekada su se koristile stare dobre dopisnice, pa onda smo imali taj kontakt program i telefonsko uključenje slušalaca, sada se sve to nekako seli na društvene mreže. No. A to u svakom slučaju uključuje i ono što nije imanentno radiju, a to je čulo vida. Kako vi shvatate to, tu promenu?
Naravno, mislim, shvatam kao u onoj glupljoj i banalnijoj tehnika u službi čoveka, mislim, naravno. Ali kao što, ako kažem o toj tehnici, kažem, nisam ja nikakav nostalgičan tip, ali sasvim sve jedno da li je Shakespeare pisao gučijim perom, onom Olimpija mašinom, ili je Macom kompjuterom, shvatiće se šta je on pisao. Tako da će te tehnološka pomagala biti kao nešto što ide uz radio i nešto što ga unapređuje, nešto što ga ubrzava, nešto što mu ubrzava program. Taj interaktivni podrazumeva interakciju sa samim slušalcima i da slušalci osete da i oni kreiraju. Ako oni to uspevaju brže uz pomoć savremenih tih mreža i svakako, naravno da će radio imati bolju interaktivnost.
O toj interaktivnosti sa slušalačkom publikom govorili smo u emisiji Nevidljivi ljudi i sa profesorom Aleksandrom Lujem Todorovićem, profesorem Univerziteta umetnosti, pa da čujemo šta je on rekao na tu temu.
Radio je počeo još pre televizije, sva telefonska uključivanja koja su na radiju već preistorija, su jedan vrlo dobar i zahvalan oblik interakcije. I dan danas u određenim programima vi imate veliki broj slušalaca koji će se javiti, razgovarati, učestvovati u programu, i čini mi se da je do sada to najsnažniji model radijske interaktivnosti. Mogli bi sada da zamislimo i neke druge modele, neke modele koji bi mogli da se uključe u slučaju digitalnog emitovanja radija, da nam se otvara prostor za dodatne informacije, za slanje dodatnih informacija. gde imamo, čak je to pre nekoliko godina i bio jedan pokušaj u Americi da se napravi jedan radio sličan onome kao što je sam je opisao u knjizi Non-Real Time Television, gde vi uz televizijski program šaljete dodatne informacije koje obogaćuju informaciju koje se emituje, a koje ne morate gledati odmah, već kasnije. Tako i sa radio možemo zamisliti da se uz neku laku muziku dok se tuširate paralelno se emituju vesti koje ćete posle slušati kad sednete za doručak, a vi nećete sesti za doručak u 7.00 kada je redovna emisija vesti i tako dalje. Znači, taj neki catch-up radio da bi mogao u digitalnom domenu da se zamisli.
U izvesnom smislu to već sad postoji na Radio Beogradu, je li tako? Postoji sajt preko koga vi možete da slušate odloženo emisije na takozvanim podcastima, da ih slušate kasnije i slično. A da li će digitalizacija povećati taj stepen interaktivnosti prilikom slušanja radioaparata u kolima i slično?
Pa svakako, zato što pre svega sam digitalni princip omogućuje multipleksiranje velikih broja kanala, velikog broja kanala, a u tom prostoru, ako se ide sa nekim statističkim multipleksom, otvara se određeni bitski prostor sa oslobađa koji se može iskoristiti za neke dodatne servise i koji se može, kao na primjer teletekst na televiziji i tako dalje, u posebnu memoriju radio prijemnika odlagati i pozivati po želji i koristiti. To je sad prva stvar koja im pada na pamet. Ali u svakom slučaju, kada vi u jednom bitskom toku koji šaljete gledaocu imate određeni kapacitet slobodan koji nije zauzet tom emisijom, vi ga možete kreativno iskoristiti. Sad je samo pitanje ideje, kreativnosti, dobrog projekta.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograd 2. Čuli ste profesora Aleksandra Luja Todorovića koji je govorio o interaktivnosti na radiju. Naš gost Branko Rosić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Nedeljnika, bivši, recimo i to, radijski voditelj. Gospodine Rosiću, vi ste u svom romanu A tako je dobro počelo pisali dosta i o radiju. Čini mi se da radio tu ima jednu vrlo važnu ulogu i u autobiografskom nastajanju, odnosno transponovanju onoga što je radio vama znači u onome što znači u svetu glavnog junaka tog romana. Dakle, vi govorite, odnosno pišete o tranzistoru pod jastukom i tako dalje. Kako se sve to uklapa u ovo novo okruženje o kome govorimo, kada sve možete slušati na zahtev, kada je sve na izvestan način podređeno slušalcu?
Pa, da se vrati još jedno na one male ljude, treba će taj mali čovjek i neka priča. Ja moram da kažem da ja imam nešto, da ja kažem supruzi, imam te napade raznih želja, imao sam kao za Božićnje radio, pošto meni nekad treba soundtrack za pisanje, sada mitomanišem svoj rad, ali nekad me pogura nešto što ja ne bih slušao ovako kao slušalac sam da sednem. Eto, tako sam teo te božićne pesme da slušam u jednom momentu i našao sam. Mi govorimo onda o tome da u svakom trenutku mi ciljano možemo da dođemo da slušamo rock and roll 70-ih i da mi ne kvari voditelj ni jedan jedini hit da spojim ceo dan da slušam. Znači, što se tiče tog muzičkog aspekta, došli smo do FM komunizma ili bilo nečega da potpuno sami sve imamo i antene i frekvencije i sve imamo talase duge, kratke, sve imamo u svojim rukama. Međutim, nije bio samo radio muzika, radio je bio i priča. Radio je bilo za mnoge ljude koji su tu imaginaciju pretvarali kasnije umetnost, bila je stvar odakle su neka startna tačka, polazna tačka, tako i meni. Ja sam ostao da slušam radio drame koje su bile fantastične, drame su dovele i do sapunica, ne kažem da je to dobro ili loše, ali jednostavno doveli su do tog fenomena. Zašto bi to bilo arhaično? Zašto bi radio drama bila arhaična? Mislim da je to dobar put. Imamo problem sa mladim autorima da se iskažu da snime svoj prvi film. Postoji sada priča da pozorišta ne naručuju nove tekstove. Jednostavno, kriza u kulturi. Radio drama može biti jedan dobar otvarač za studente, za mlade ljude. Ovo nisu neke floskule, nego zaista,
naravno,
kažem, imaginacijom sam sebi otvarao sopstvenu neku umetnost, te predsoblje, kad još nisam ni bio svestan čime ću se baviti, i upravo zato sam tranzistor nosio u spavaću sobu na jastuk, ne samo da bi slušao muziku. Naravno da sam ja primarno krenuo kroz slušanje muzike, ali kasnije te sve priče, ti kontakt programi, to je nezamenljivo. Vi to ne možete da kreirate jedno. Vi ne možete da kreirate jednog Chrisa Evansa, koji je isto spomenut u tom tekstu, jedna velika zvezda ne. Britanskog radija. Jednostavno, mali ljudi iz radija su veliki ljudi našeg života.
A da li mislite da je sad, to je zapravo i centralna tema negde našeg razgovora i ove današnje diskusije o internetu i radiju, dakle, da li mislite da novi mediji u izvesnom smislu ipak ugrožavaju tu imaginativnost slušalačevu, zato što se upravo integriše, eksperimentiše se dosta sa vizualizacijom radija, sa dodavanjem slike radiju, pa imam utisak kao da je opet sve se seli na ekran i da je potrebno da imamo i neku ilustraciju.
Da,
svega
pa možda u nekom slučaju, međutim, ovi pravi fanovi radija voleće da imaju radio, a ne ako hoće da TV, oni će uključiti TV.
Da, evo, da čujemo onda na ovom mestu Mike'a Malejna, koji je zapravo koordinator za društvene mreže, odnosno socijalne medije, Evropske radiodifuzne unije, koji nam je govorio o tom eksperimentisanju sa vizualizacijom radija.
What they're very good at is engaging.
Ono što je tu dobro je umrežavanje sa čitaocima i mlađom publikom. Ići u smeru socijalnog umrežavanja, lakog pretraživanja i gledanja sadržaja. To dakle govori o neophodnosti prihvatanja strategije socijalnih mreža u obezbeđivanju mlađe publike na internetu koja komunicira sa vama, ali vas takođe i sluša. Neophodno je ponuditi ljudima da jednostavno pronađu sadržaj koji žele. Dakle, u slučaju radija, važno je da se uz pomoć metadata podataka sve lako može naći, a treća karakteristika bi svakako bila gledanje. Mi već godinama govorimo o neophodnosti vizualizacije radijskog programa. Ove godine smo čuli od poljskog i češkog radija kako se to može pretvoriti u praksu. Kada je reč o Česima, oni imaju digitalni sportski radio kanal i imali su priliku da nedavno gledaju slideshow fotografija tokom prvenstva u atletici u Cirihu. Taj slideshow bio je pripremljen od strane jednog hibridnog radija Evropske radiodifuzne unije. Poljski radio je imao projekte sa operaterom telefonije u svojoj zemlji. I ono što su korisnici dobili nije radio u klasičnom smislu, već takođe fotografije i video. Dakle, taj deo za gledanje je veoma važan. Danas zaista svi hodaju sa raznim uređajima u svojim džepovima koji imaju ekran. I vrlo je važno da radio oseti postojanje tog ekrana. Audio streaming je takođe nešto oko čega smo vrlo osetljivi danas. A razlog tome je vrlo jednostavan i leži pre svega u ceni. Slušanje digitalnog radija preko telefona uz stalni pristup internetu je vrlo skupo. Ono što predlažemo već nekoliko godina je da se emiteri preorijentišu na hibridne tehnologije koje povezuju klasičan FM sa internetom. To praktično znači da ako imate radio aplikaciju na svom telefonu koji ima radio čip u sebi, ta aplikacija će se prebaciti na FM ako je isti sadržaj dostupan uživo na tim talasima. To svakako čuva ljudima novac, ali takođe i javnim emiterima, jer streaming je zapravo jedan od najčudnijih modela poslovanja na svetu. Što si uspešniji, to te više košta. Dakle, vrlo je neisplativ kako za emitere, tako i za korisnike.
Bio je to Mike Malejn, urednik za takozvane nove medijske platforme Evropske radiodifuzne unije. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. When you can, sing it. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Naš gost danas Branko Rosić, naša tema internet i radio, budućnost radija, radio u svetlu i u svetu novih medijskih tehnologija i novog medijskog okruženja. Gospodine Rosiću, ne čini li vam se da je, kad se setimo da je radio imao i socijalnu i integrativnu ulogu na svom početku, dakle da je okupljao što je bilo svakako uslovljeno nekim ekonomskim faktorima, jer je postao jedan radio možda u selu ili u opštini pa je onda okupljao sve, ali danas kada bi radio trebalo da bude demokratičniji mediji sa jedne strane, imamo utisak i kada bi socijalne mreže, koje su, namjerno to kažem, socijalne ili društvene mreže, trebalo da povezuju ljude, čini se da one doprinose i nove medijske tehnologije i podcast i novi način slušanja radija doprinose određenoj vrsti možda i autizma. Pa tako sve češće viđemo ljude koji slušaju radio u svom svetu sa slušalicama na ušima, isto tako slušaju i muziku. Dakle, da li vidite nešto paradoksalno u toj promeni?
Ja uvijek se kao i svi stariji ljudi, ali ja nisam toliko star, ali plaši se kao da bi uvijek trebao da budem mlad, da bi trebao da razumem. Ja vidim jedan besmisao u toj šumi informacija. Ovo nije kritičnost, nego jednostavno ja sam u medijima. To. Znači, ja ne govorim kao neki čovek sa strane. Ja vidim da jednostavno informacije gaze prethodnu informaciju. Nova gazi prethodnu, prelazi preko nje. U toj šumi mi moramo da se suočimo sad o tom mitskoj velikoj ulozi radija, da je to bio jedan medij koji je bio brži od televizije. Ja se sećam zemljotresa u Rumuniji kad sam ja bio dečak. Onda je Studio B, kako se zove, brzo reagovao. Televizija nije još reagovala, a radio je brzo reagovao i saopštio da je zemljotres, pošto se on osetio jako i u Beogradu. I to je negde radio to uvek brzo pratio. Onda mi smo imali sve one demonstracije tokom 90-ih, da je radio bio brži od televizije. Televizija je, što je bila nekako pritisnuta, ne samo cenzurno, nego raznim stvarima, i bila je onako spora. Sad odjednom dolazi do neke forme da u stvari, televizija je tukla radio zato što je igrala kao radio, da bude brza, da prihvati tu brzinu. Mislim da ne treba, ovo je neki pričan što sam slušao, da ne treba radio sad da počinje da glumi televiziju da bi opstao. Radio treba da ostane radio. I ono na čemu insistiram, a to je ta imaginacija.
A da li je i dalje najbrži medij? Da li ga i dalje karakteriše ta prednost? Ne mislim u odnosu na televiziju, nego u odnosu na internet. Odnosno, da li je ono što je izgovoreno na radiju, da li dalje ima tu vrstu uticaja kakvo je imalo nekada, ukoliko nije odmah na društvenoj mreži?
Ima. Mislim da sada imamo i precenjenost društvenih mreža. A samim tim imamo i sa druge strane i skeptičnost prema društvenim mrežama, jer mi smo imali vest o nedavno preminulom velikom srpskom glumcu, gde je pre godinu dana ponegde bila na društvenim mrežama vest Defida da je on preminuo, pa su bile i žalopojke u onim komenc. Radio je medij kome se veruje. I mislim da on ima to. To nije konzervativna neka stvar, nego jednostavno postoji nešto. Twitter je možda bio brži i javljao nekim revolucijama i nekim posljednjim bitnim događajima, revolucionim događajima. Međutim, radio mu daje taj neki pečat. Mm-hmm. Ne pečat vremena, nego neki sertifikat da je to provereno.
Ali očito i da radio mora biti prisutan na svim društvenim mrežama. O tome nam je govorio Sam Kavanagh, jedan radijski producent iz Australije.
How do we attract a younger audience? We know that
Kako da privučemo mlađu publiku? Da tako kažem, znam da nema mnogo ljudi mlađih od 30 godina koji bi za božićni poklon poželjeli radio. Ali oni koriste društvene mreže i digitalne medije veoma strastveno. Zato u velikom broju slučajeva u Australiji trenutno radimo na tome kako da sadržaje naših radijskih emisija što bolje predstavimo na raznim digitalnim kanalima i društvenim mrežama. Trudimo se da koristimo platforme koje će privući i slušaoce i oglašivače. Svi se suočavamo sa istim izazovima na slične načine. Daću vam mali primjer. Recimo, za jednu našu jutarnju emisiju, koja je slušana na području Sidneja, razumljivo, svakog jutra emitujemo preko radija. Ali također smo svakog jutra aktivni na Twitteru, na Facebooku, Instagramu, Snapchatu, Vainu, YouTubeu. Imamo također internet sajt te emisije koju osvežavamo svakog dana. Također na još jednoj smo mreži, imamo i Spotify profil. Dakle, imamo oko 10 različitih platformi gdje objavljujemo odgovarajući sadržaj svakog jutra. Mislim da nam je onda jasno koliko se zapravo naš svijet promijenio tokom protekle 3 godine. Pre samo 3 godine niko ne bi mogao da zamisli da imamo toliko prostora gdje možemo da plasiramo sadržaj, a sada je to postala norma koju moramo da poštujemo. Najbolje od onoga što su nam donijele digitalne platforme u ovom poslu je to što ste u mogućnosti da odmah dobijete povratnu informaciju i trenutno možete da znate na šta vaša publika reaguje. Recimo, mlađa publika nam je nedavno sugerisala da bi bilo dobro da počnemo da koristimo Snapchat. Zapitao sam se da li nam je potrebno još utrošene energije, još jedan kanal koji moramo da hranimo materijalom. Ali ispostavilo se da sam pogrešio, jer pre samo 6 nedelja smo otvorili nalog na ovoj mreži i to je već jedno od najpopularnijih mjesta gdje distribuiramo sadržaj i imamo ogromne rezultate tamo. Tako da, tačno je, neke mreže nam koriste više od drugih, ali najbolje je svakako to što odmah možemo da uočimo na šta publika reaguje, a na šta ne, i da tako učimo iz tih rezultata. Da zaključim, dakle, nema pravila.
Radio Beograd 2, emisija Nevidljivi ljudi, naš gost Branko Rosić, evo, čuli smo Sema Kavanaha, producenta iz Australije, koji je govorio o toj neophodnoj prisutnosti radija na svim društvenim mrežama. Gospodine Rosiću, ima nešto što je internet u svakom slučaju učinio za radijske autore, a to je demokratizacija koju je doprineo, da danas svako može da kreira svoju radijsku emisiju, da može da ima svoj program, da može samostalno da ga producira u relativno skromnim kućnim uslovima, dakle da sam pravi i radio stanicu i emisiju koju će plasirati preko interneta jer mu nije neophodna neka dozvola za rad i tako dalje. Kakvo poverenje imate prema ovom tipu stanica i emisija, samostalne produkcije uopšte?
Pa trebao bi da imam poverenje, a trebao bi da nemam. Ja se sjećam sad nešto, dok ste vi pričali, sjetio sam se neke scene iz mog ranog detinjstva u tu nekom selu kada je Beograda, da je moj otac kupio plac, pa onda tamo meni je bilo dosadno, pa onda neki vršnjaci tamo vode me u neku kuću gdje tip ima svoju radio stanicu. Mislim, toga je bilo, to su ti neki oficijalni su se zvali radioamateri, a vjerojatno je bilo tih radiopirata koji su emitovali, tako da tih ljudi sa ambicijama da imaju svoju radiostanicu je od uvijek bilo. Sada ih vjerojatno, kažem, kako je tehnika omogućila, vjerojatno je lakše im je izašla u susret toj njihovoj želji, pa ih ima više. Inače, tih želja je postojalo i onda.
Da, naravno. Eto, sad imamo digitalnu montažu, onda, prosto da. Možemo u sobstvenoj produkciji nešto raditi i mi smo svjedoci danas da sve više sa komercijalnih radiostanica nestaju radijski autori. Gubi se autorstvo.
To je najveći problem.
Upravo tako, dakle, stanice postaju neke vrste playlista i
playlista
tako dalje.
To je tragedija srpskog radija.
I onda i ti autori nalaze neko utočište upravo na internetu. Jest. I imaju svoju vernu publiku.
Imaju vernu publiku, a sada razmislim, možda ti sam skeptičan. Ja znam o kojim da ne imenuju te autore, to su autori koji su poznati kao autori na onom klasičnom radiju.
Tako je.
A ne koji su se izborili do svog statusa internetom.
Da, zašto
ima
ne kažemo
internet to... enklava slobode. Zato što ih je koncepcija današnjeg srpskog radija otfikarila. Današnja koncepcija 99% radio stanice u Srbiji su playliste. i ovaj voditelji to radio autori, ne samo oni spikeri, nego kažem radio autori su tehnološki višak tranzicije srpskog radija. I sad imamo vrlo popularne emisije na internetu tih radio voditelja, ali radio voditelja koji su pali borci onog davno klasičnog radija.
Da. Pominjali ste nešto oko toga kako je lakše tragati danas na internetu žanrovski za određenim tipom muzike. O tome nam je govorio i naš poznati reditelj i teoretičar medija profesor Stanko Crnobrnja, pa da čujemo kako on sluša danas radio.
Radio ima svoje mesto pored PC-a, pored laptopa, i na laptopu i u PC-u i u ovim mobilnim elektronskim digitalnim uređajima. Recimo, ja lično slušam 365 Live. To je znači satelitska radio platforma koja mi nudi preko 1000 radio stanica. I ja mogu 1000 narednih dana da slušam različitu radio stanicu. Ja ne radim te promjene toliko često, jer i istraživanja kazuju da ljudi se ograniče na oko 5, 6, 7 televizijskih kanala, jedno 2, 3 radio kanala koja prosto usvoje kao svoje kanale i njih stalno slušaju. Ali kažem, te su platforme u radiju postale toliko sada moćne i toliko razuđene i toliko ogromna je ponuda radio kanala, s tim što se i radio produkcija prosto sada promenila u stepenu zahtevnosti same produkcije, postalo je sve mnogo lakše, mnogo brže, mnogo interaktivnije, tako da i radio zahvaćen tom digitalnom revolucijom. Nije radio ostao kao pre 50 godina sa lampašima, radio prijemnicima, pa se onda vrti i tako dalje. Radio je sada u, Amerikanci kažu, embedded, on je prosto uliven u ove nove medije i možete da ga slušate i na mobilnom telefonu i svim mobilnim medijima, tako da je on, ponavljam, neizostavan u ozbiljnim situacijama, vrlo prijatan u svim ostalim situacijama, zato što možete da napravite štimu, slušate muziku i čujete najnovije vesti, kombinovane s ovim što vam dolazi slikom putem mobilnih uređaja interneta. On je strahovito dobar medij koji upotpunjava situaciju ili dati moment tonskom komponentu. Ili imate, na primjer, to je prosto jedno more žanrova u toj platformi, samo žanrova ima, recimo, stotinjak. Tako da, unutar tih žanrova onda postoje neki, naravno, podžanrovi, neke specijalizovane stanice, tako da imate stanice koje se specijalizuju samo za zvuk 70-ih, samo za zvuk 60-ih, samo za big band zvuk, samo za kamernu muziku baroknu, samo za muziku 20. veka seriozno, i tako da je, tako da su to ultra specijalizacije kanala i tu je. Znači, rešenje se traži u tome da se gledalcima i slušalcima istovremeno i na jednom i na drugom kanalu ponudi što veći broj različitih programskih formata i da čovjek zna tačno da na tom mestu postoji taj format ili na ovom ovaj format, tako da kad je u kom raspoloženju on bira dotični format. O tome čini mi se sada suština ovog novog lica i radija sa stotinama raspoloživih kanala koji se upravo tako specijalizuju.
Za emisiju Nevidljivi ljudi govorio je Stanko Crnobrnja, reditelj i teoretičar medija, a naš gost Branko Rosić. Ulazimo u završnicu našeg razgovora, pa da proverimo i budućnost radija. Dakle, evo, vidjeli smo šta je sadašnjost radija i kako radio koegzistira na internetu sa drugim medijima, šta dobija, šta gubi, šta mu nedostaje, šta bi mogao još da dobije vizualizacijom i tako dalje. Šta mislite, Branko, kude to sve vodi i šta će biti sa starim dobrim FM-om?
On će se vratiti, kao ja se sećam kad je došao CD, seća se kad se disk pojavio, pa su mi onda rekli, ebe, što ne prodaš te ploče, kao šta će ti to da ja sad imam, ono, vredi i dalje ih ne prodajem, gramofon se vratio. Teško je predvideti ovoj šumi, sigurno niko neće ukinuti Twitter, niko neće ukinuti društvene mreže, jednostavno prezasićenje mora iznediti ono jedan kanal spasonosni, a to je kvalitet. radio će se, ja ću biti dosad, pa ću reći, radio će opstati svojim kvalitetom i onim što sam nekako budu ponovio, onim živim stvorom za mikrofonom koji će da animira publiku i upravo da je natera da ostane uz njega.
Bez obzira na taj način plasmana radijskog programa.
Jer mi smo i od ovih sagovornika, šta smo slušali, na koji način kao biramo stanice? Biramo na osnovu muzike, a ne bi bio neko, ja sam baš čovjek koji dolazi iz muzike
da.
I to je sve okej. Okay. Ali sama stvar nije samo muzika. U Italiji je vrlo popularan sportski radio.
Da, to je interesantno.
Sportski radio je pobedio sportsku televiziju na neki način. Jako je to paradoksalno. Da. Nije pobedio, ali negde uspeva da je parira, pa negde i da odnosi poene.
Da, jedno od objašnjenja za to je i to što televizijski prenosi postaju veoma skupi za gledalce, pa se oni preorijentišu onda zbog uživo prenosa na radio koji tako vraća staru slavu. Ali to je takođe i dokaz da je radio orijentisan ka svim slojevima slušalaca, i ka srednjoj generaciji, i ka starijoj, i ka ovoj mlađoj koja funkcioniše na internetu.
Neko, današnji kanali nemaju para za TV prenose, nekadašnji navijači nisu imali, pa su slušali na tranzistor utakmice. Oni nisu imali za karte.
Ja. Dakle, budućnost radija je bezbedna.
Naravno.
Branko, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vama.
Bio je to Branko Rosić, novinar, bivši radijski voditelj, pisac i zamenik glavnog urednika Nedeljnika.
Won't you come out to play? Dear Prudence, bring the brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful and so are you.
Sati 41 minut, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju u kojoj danas preispitujemo promenu kulture slušanja radija usled primjene novih tehnologija. O radijskoj publici danas govori kulturolog dr. Maja Vukadinović.
Za 10 godina štampa sigurno neće postojati u ovom obliku. dok za radio su perspektive mnogo bolje. Radio ima svoju vernu publiku i postoje naravno periodi dana kada se radio najčešće sluša. Ljudi radni dan počinju slušanjem radija kod kuće, zatim kada odlaze na posao, dok se voze kolima ili autobusom, opet slušaju radio. Kada se vrate kući, ponovo slušaju radio. Tako da je slušanje radija i danas veoma deo slobodnog vremena ljudi. To se nije promenilo. I opet mogu da kažem jedan svoj lični stav. Verujem da na radiju možda više nego na drugim medijima je primjeren trud brojnih novinara i urednika da se ovaj medij sačuva, da se ne komercijalizuje, da se ne trivializuje. Tabloidizacija o kojoj često možemo govoriti u kontekstu pre svega štampanih, ali i elektronskih medija televizije. Konkretno i također brojne sadržaje vrlo trivialne možemo pronaći i na internetu, mislim da se to ne odnosi na radio. Radio je sačuvao jedan dignitet i mislim da to publika prepoznaje.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati i 43 minuta vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na vreme kada je gost drugog programa 1974. bio vajar akademik Risto Stijović.
Vajar akademik Risto Stijović rodio se 1894. godine u Podgorici. Studirao je od 1912. do 1914. na Beogradskoj umetničkoj školi kod Đorđa Jovanovića. Učestvovao je u Prvom svetskom ratu. Godine 1916. sa krfa odlazi kao bolestan u Francusku, najprije u Marsej, a potom u Pariz. U Francuskoj nastavlja likovne studije. Prvi put izlagao u Parizu 1919. godine. Beograd ga je upoznao mnogo kasnije. Godine 1928. kada se zajedno sa braćom Dobrović predstavlja beogradskoj publici. Između dva rata po povratku iz Pariza bio je gimnazijski profesor, član poznate umetničke grupe Oblik. U vreme okupacije bio u logoru na Banjici. Dela Risa Stijovića nalaze se u muzejima i zbirkama Pariza, Moskve, Londona, Berlina, Praga, Njujorka, Čikaga, Vašingtona, Addis Abebe, Pekinga, kao gotovo svim centrima naše ondašnje Jugoslavije. Enciklopedija beleži da je Risto Stijović uveo ekspresionizam u moderno vajarstvo. Akademik Stijović je bio dobitnik više nagrada. Najveća je svakako izbor Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Preminuo je u Beogradu u decembru 1984. godine. S akademikom Ristom Stijovićem razgovarao se u njegovom ateljevu u leto 1984. godine u vreme obeležavanja 80 godina njegovog života i 60 godina umetničkog rada. Ti razgovori su objavljeni u knjizi Svetove umetnosti. Prvo pitam o dotadašnjim životnom i radnom vremenu. Akademik Stijović mirno odgovara: čovek kada ostari, seća se mladosti najviše. Sećam se Čika Đoka Ivanovića, mojih drugova umetničke škole u Beogradu. Tu je bila Zora Petrović, Veljko Stanović i drugi. Onda se sećam prelaska preko Albanije sa drugovima iz Beograda i nekima iz Crne Gore, pošto sam bio u crnogorskoj vojsci. Onda sećam se dolaska u Marsej jednog starog profesora, Aldaber se zvao, koji mi je prve lekcije francuskog davao. Pre časova vodio me u svoju kancelariju i vežbao me da govorim francuski. Posle samostalnog života u Parizu sećam se dolaska u Beograd, gde sam naišao na podršku. Jer moja umetnost, takozvana moderna umetnost, kod nas sada još nije bila prodrla. Jedino je impresionizam bio primljen, zahvaljujući Nadeži Petrović, Milovanu Milovanoviću, Branku Popoviću, Kosti Miličeviću, Glišiću i drugima. Širim pitanje je šta ga je 12. godine kao đaka trgovačke škole u Podgorici opredelo za likovnu umetnost? Opredelio sam se, kaže Risto Stijović, gotovo slučajno. Nosio sam neki paket jednom drugu, Filip Vučković se zvao, bio je đak umetničke škole. Video sam đaci polagali prijemni ispit, nešto su crtali. Mene se to svidelo. Mislio sam ja nemam smisla za trgovinu i odmah se shvatila mi se više dopada likovna umetnost. Inače, uvek sam voleo da crtam i zamolio sam da polažem prvni ispit. Škađoka Jovanović je uzeo jedan papir i ugalj i kazao mi, evo, pa radi. Ja sam radio i lepo uradio. Uzeo sam posle papire crgovačke škole i upisao se u umetničko-zanatsku školu u Beogradu. Škola se zvala i zanatska, kako bi imala neku pomoć od države. U stvari, ipak to je značilo nešto. Inače, ta škola je davala nastavu i učila je veštine. To je bilo potrebno. I tako sam počeo kod Đoka Jovanovića. Naravno, pitanje je bilo opet o Francuskoj. Kakvi su vam bili u umetničkom pogledu dani provedeni na Akademiji lepih umetnosti u Parizu i šta su značili za vaše ukupno stvaranje? Risa Stijović brzo odgovara, mnogo su mi značili. Moji profesori su bili vrlo dobri ljudi, ali akademski realista, sjajan crtač, jedan od mojih profesora, sjajno ume da kopira telo. Mene to nije interesovalo. Iako sam dolazio redovno u školu, kada je profesor Enžalber dolazio da koriguje naše radove, išao sam preko puta u Louvre i tamo sam ostao po ceo dan. Imao sam neobično dobre druge u Parizu. Francuze, s njima sam se najviše družio, a družio sam se i sa ostalima. Sledo je pitanje o prvom izlaganju još u Parizu, u galeriji Zborovski i mnogim drugim najuglednijim likovnim prostorima tadašnjeg Pariza. Kada sam izložio svoje prvo delo, kaže Risto Stijović, zaprepasio sam se kad sam video da se grupa ljudi oko njega prepire. Neki kažu da je to delo pravio neki idiot, drugi kažu da je to genijalno i šta ja znam, prosto svađali su se. U početku je bilo malo čudno, ali posle nekako polako su se navikavali na ono što sam radio. Dešavalo se, na primjer, da cela štampa povodom neke izložbe piše o mojim skulpturama, a ja sa ženom nemam šta da jedem, nemam ni pače hleba i ne mogu da platim one isečke iz novina što mi šalju. Onda ponovo Beograd. Kažem, da. U početku je Beograd bilo teško, jer je sve bilo novo, govori akademik Stijović. Najviše se znalo za impresionizam Nadežda Petrović, Milovanovića, Koste Miličevića, Branka Popovića i drugih. To je bilo dobro primano od publike. Na sve ostalo trebalo se tek navići. I pored toga, svi su bili blagonakloni pre meni. U stvari, imao sam veoma jaku potporu u Beogradu za sve vreme, između dva rata i posle rata. Recimo, moj prvi beogradski kritičar bio je Rasko Petrović. Pitam je o vejarstvu, kao i posebno njegove tematici. Risto Stijović je određen. Pošto koristim drvo, uočavam često neki panj koji je stajao predamnom nekoliko meseci, možda nekoliko godina. Onda u jednom momentu, valjda kada sam raspoložen, ja u tom drvetu vidim neku ženu, neku životinju, uglavnom ženu. Izgleda mi, treba samo da skinem koru, pa će ona zna da izje odatle. Inspiracija mi je sama materija. Ja ne pravim žene onako individualno, jednu ženu ovako, a drugu onako. Ja pravim ženu kao simbol svih žena. Mislim da sam u tome donekle i uspeo. Za mene je žena savršeno biće, po formi, po nežnosti, po svemu. Zato sam najradije pravio žene. Posjećamo da Stijović da govori baš o tim ženama, kao najvažnijem svom motivu. Ne znam, mene uvek žena interesovala kao biće, kao nešto što oduševljava čoveka, sa svim svojim formama, sa svim tim što u njoj postoji. Moje su skulpture nežne, upravo zahvaljujući ženama. Inače, žena ima vrlo važno značenje, odgovara Risto Stijović. To je jedno telo savršeno napravljeno, sa nežnom formom, sjajno. Kažem onda da su i životinje njegova omiljene teme. Da, tačno. Dok sam bio u Parizu, bio sam prijatelj sa jednim animalistom, François Pompon, tako se zvao. Išao sam sa njim u šetnju, u zoološki vrt. I shvatio sam, recimo, da je ptica tako isto lepa za skulpturu kao i žena. Ima iste savršene forme. I pokušao sam da pravim životinje, još dok sam bio u Parizu, tek doći ovde u Beogradu, počeo sam ponovo da pravim životinje, a od životinja ptice sa svojim zatvornim formama najviše odgovaraju mom karakteru. U razgovoru uvodim potom i šire teme, ja od njih je bila o zaturanju takozvanog socijalističkog realizma. Socijalistički realizam nekako nisam voleo, odsečno govori Stijović. To je bilo kopiranje tela, prirode, uopšte apsolutno kopiranje. Mislim da su Rusi to pronašli da bi umetnost približili čoveku, narodu. Međutim, ja mislim da treba praviti umetnost da se narod uziže i da je voli, a ne da umetnost ide dole da bi se razumela. Jedina velika stvar umetnosti je iskrenost i to treba da se postiže i u poeziji, i u muzici, pa i u likovnoj umetnosti. Zbog toga sam bio po strani sve od 51. godine kada je Petar Lumarda napravio svoju izložbu koju je potisnuo, odnosno prekinuo taj socijalistički realizam kod nas. Posle imao sreću da imam i svoju izložbu koja je također bila prekidanje sa tim pravcem. Onda su došli mladi, obdareni ljudi koji su pravili izložbe u jednom ili drugom smislu. Odnosno sve dok se nije došlo i do, da tako kažem, apstraktne umetnosti, koja u stvari i nije apstraktna umetnost. Na kraju, pitanje o budućnosti, odnosno sudbini kulture, razmišljajući duže, Stijović odgovara da je o tome teško govoriti. Ne može čovek da predviđa, međutim, sigurno je da će opstati i ostati oni koji su vrlo, vrlo obdareni, a oni koji nisu obdareni, nestaće, otpašće, jednostavno će nestati. Verujem u mlade, volim i cenim ih, u većini su vrlo obdareni i čovjek i društvo treba da ih razume i treba da im pomogne da imaju uslove da rade što više, zaključuje Risto Stijović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski snimatelj bio je Ognjen Škrbović, tonski realizator Milenko Mićanović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.